Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Autobiografija uživo. Opčinjen sterijom. Radomir Putnik, dramaturg i pisac.
Već u ovoj najavi opčinjen sterijom terate me na debelo razmišljanje o tome kakav je moj odnos prema Jovanu Steriji Popoviću. Tačno je da godinama, da ne kažem decenijama, izučavam sterijno, pre svega dramsko delo, ali tokom recimo posljednje 2-3 godine sve više proučavam sterijnu poeziju i rekao bih prvi postmodernistički roman u Srba, roman bez romana. Iz svega toga proizilazi da je Sterija veći pisac nego što mi mislimo da jeste i da njegovo delo zaslužuje iznova proučavanje. I u tom smislu nešto se dešava. Neću da govorim o tome šta sam ja pisao Steriji, ali evo, svedoci smo da su se tokom minule godine pojavile dve sjajne studije o Steriji. Jednu je napisao dramski pisac i profesor Fakulteta dramskih umetnosti Nebojša Romčević, Sterijine rane komedije. A drugu je napisao teatrolog, do sada nepoznat široj javnosti, Milorad Rikalo, o Sterijinim rodoljupcima. To su dve izvanredne studije koje, koristeći teatrološki metod, osvetljavaju sterijne komedije iz potpuno novoga ugla. Neko će reći, pa sada o Steriji je pisano, pisali su toliki naučnici, sve je to tačno. Pisali su lepo, dobro, afirmativno najčešće. 1904. poznato je 30. decembra, kad je bilo praizvođenje rodoljubaca, Jovan Skerlić je održao konferenciju u oči predstave, tako se to onda govorilo, znači jednu besedu u kojoj je istakao vrednosti tog, do tog trenutka nepoznatog sterijnog dela. Rodoljupci su napisani u periodu od 1851. do 1854. I tek 50 godina po nastanku su prvi put izvedeni, a štampani su 1909. godine. Znači, rodoljupci uopšte nisu bili poznati srpskoj javnosti. E, Skerlić je ukazao na vrednosti rodoljubaca i njegova ocena rodoljubaca stoji do dana današnjeg. Ali, novi istraživači, kao što su Romčević, Rikalo, kao što je Petar Grujičić, takođe mlad dramaturg, ukazuju na mogućnosti novog scenskog tumačenja sterijnih komada. I to je onaj beočug u lancu koji nam nedostaje. Mi svi Steriju volimo i poštujemo kao klasika. Neki cinik je rekao, klasik je onaj pisac koga poštujemo, ali ne čitamo. E sad, reč je o tome da Steriju iznova treba tumačiti na sceni. I taj princip novog tumačenja Sterije uveo je Mijač 74. godine sa postavkom Pokondirene tikve u Somboru. posle toga postavio Rodoljupce u Jugoslovenskom dramskom. Egon Savin postavio je Kirjanju u Narodnom pozorištu. Ljuboslav Majera postavio Kirjanju u Srpskom narodnom pozorištu. Dakle, možemo reći tokom posljednjih 30 godina nešto se dešava u vezi sa Sterijinim komadima, odnosno Sterija se tumači na način koji je primjeren našem današnjem shvatanju pozorišta, ali je istovremeno taj način duboko vezan za ono što je Sterija napisao, za njegovu ideju, za njegovu estetiku. Time hoću da kažem i da završim ovo kratko izlaganje o Steriji, da je Sterija pisac svih vremena, ne samo zbog svog prosvetiteljskog stava, koji je veoma važan i koji čini mi se da je potrebno ponovo obnoviti u Srbiji, prosvetiteljstvo nam fali, nego i zbog estetike koju nam je nudio. I na kraju još jedna vrlina Sterina. Pišući komedije, Sterija je, a to će reći istraživači, manje više pratio neke opšte teme koje su poznate u svetskoj drami, na primjer tema tvrdičenja, lihvarstva. Toga imate još od Plauta preko Molijera pa do Sterije. Ali to je sve dao iz pozicije našeg načina mišljenja. I tu je u stvari suštinska vrednost Sterina. On je autentičan jer je naš, jer je uhvatio korene našeg življa, našeg nacionalnog bića i mislio je, i takvo je njegovo delanje bilo uopšte, da treba delati na polzu naroda. Nosim prezime Putnik, koje je i relativno retko, a i relativno često, posebno u Banatu, u Vojvodini. Moji koreni ili koreni Putnika su iz južnog Banata. I danas imate u Vršcu, u Beloj crkvi, u Pančevu, u Kovinu, dosta Putnika. Pa imate Putnika i sa one strane granice, znači u Rumuniji. Pa ima Putnika i Srba i Rumuna. Prelistavajući razne knjige ustanovio sam da prezime Putnik postoji u Vojvodini negde od 17. veka. Bio je jedan mitropolit Mojsije Putnik, pa je bilo više oficira u Austro-Ugarskoj vojsci u raznim činovima, doduše to su bili niži činovi, nijedan nije pregurao čin kapetana pa da bude pukovnik. Svi su oni putnici. Da malo skočim sada do Soluna na ono srpsko groblje u Zajtinliku. Kada sam pre 10 godina bio tamo sa suprugom i sinovima, obišli smo spomen groblje i tada je onaj naš Đorđe koji vodi računa o tom groblju meni pokazao gde počivaju ostaci nekih vojnika putnika koji su bili dobrovoljci. Dakle, putnika ima već, kako vidimo, jedno 3 do 4 veka u Vojvodini, posebno u južnom Banatu. Onoliko koliko sam se raspitivao, mogu da ustanovim sledeće. Postoje dva roda putnikovih. Jedni slave Svetog Jovana, drugi slave Svetog Georgija, Đurđica. Ja pripadam ovom drugom rodu. Od poznatih putnika, evo spomenuo bih Jovana Putnika, našeg sjajnog reditelja, pisca, pesnika, filozofa, mislioca. O njemu sam pisao više puta. Mi nismo bili bukvalno u srodstvu, ali jesmo. Evo kako. Majka Jovana Putnika je sestra od ujaka mog pokojnog tasta Dragiše Ankulova. I znači, kako bi Nušić rekao, rod smo po ženskoj liniji. Jovan Putnik je režirao jednu moju dramu 75. godine u Narodnom pozorištu Sterija u Vršcu. Drama se zove Heroji ne umiru, nije slavno prošla, kriv je pisac, ne reditelji, glumci, ali je meni bilo zanimljivo da pratim probe Jovana Putnika. Tad je već bio čovek u godinama i načet teškom bolešću. Sedeo je u dvorani i nadgledao mizanscenske probe. Znači, rasporedne probe, glumci su već savladali tekst i njihovo kretanje, ulasci, izlasci, odnosi na sceni. Nije mu bilo teško kada glumci nešto pogreše, da istrči iz sale na pozornicu, da odforšpiluje glumcima kako treba da igraju, znači da im prikaže, onako malo prenaglašeno, kako treba šta da odigraju i da se vrati. I naravno, otpratio sam celu probu, posle toga kaže, možeš li da me voziš za Beograd? Mogu Batice, mi smo ga svi zvali Batica. Vozio sam ga od Vršca do Beograda i on kaže, daj gas, požuri. Zašto da žurimo? Kaže, imam probu u operi. U koliko je sati proba? Kaže, u 14. Šta radite tamo? Kaže, radim trubadura, valjda. Dobro, stignemo mi nešto pre dva u operu i kaže, tu ću biti do 5, onda dolaze po mene kolima, voze me u Leskovac. Šta ćete u Leskovcu? Pa kaže, tamo režiram jednu predstavu. Pa kako ćete da postignete? Pa kaže, tamo sad radi asistent nekoliko dana, dok ja ovo u Vršcu ne učvrsti malo. Ovde u operi imam pouzdanu saradnicu, ona će to da učvrsti, a onda idem u Leskovac par dana. A kako stoji stvar sa terminima premijera? Kaže, u Vršcu je 2. oktobra, to je dan oslobođenja Vršca. U Beogradu je 4. oktobra premijera opere, a u Leskovcu recimo 6. ili 7. Eto, čudo jedno od čoveka, od reditelja, od umetnika, Jovan Putnik, u isto vreme, dakle, radio je 3 različite predstave i pritom je imao dovoljno vremena u Vršcu dok je bio da obučava glumce. On je njima držao časove. Glumci koji su tad bili u angažmanu u Vršačkom pozorištu nisu bili akademski obrazovani. Njima je nedostajalo mnogo teorijskog znanja iz oblasti pozorišta. A Jovan Putnik kao genije znao je sve o pozorištu i onda je on sa tim glumcima radio uveče i noću posle njihove predstave, držao im je časove iz opšte estetike, iz istorije, drame i pozorišta, pa je došao čak do u to vreme popularne semiologije pozorišta. Dakle, jedna jedinstvena pojava. Ja se nadam da će njegov sin David, koji je završio pozorišnu režiju, koji je mlad čovek, koji sad teče svoju rediteljsku karijeru, nastaviti da nosi tu štafetu reditelja Putnika. Kako sam postao dramski pisac? Tamo negde 61. sam objavio prvu pesmu. I recimo 6, 7, 8 godina objavljivao sam stihove onako štedro. Verovatno nema književnog lista i časopisa u to vreme u onoj velikoj Jugoslaviji gde se nisam oglasio i gde sam bio prihvaćen. Tako je bilo i kada sam došao u Beograd na studije. Dakle, stihovi su bili moja glavna preokupacija. Učestvovao sam na brojnim pesničkim manifestacijama. 64. sam objavio prvu knjigu pesama koja se, eto, simbolično zvala se Kuda krenuti. Objavljivao sam, dakle, intenzivno, družio se s pesnicima, vodali su me zajedno sa Branom Petrovićem, pokojnim, i živim Radomirom Andrićem svuda po zemlji Srbiji da čitamo stihove, jer sam umeo tada svoje stihove lepo da recitujem. Međutim, mene je zainteresovala drama. Na neki način odrastao sam u pozorištu u Vršcu i pozorište sam zavoleo od mladih dana, od malih nogu, kako se kaže, i bio član dečije scene u Vršcu. Igrao sam tamo u raznim komadima. Dakle, drama me veoma privukla. Da bi stvar još malo dosolili, pomogli su Mira Santini i Mirko Zakić, dvoje mojih dragih kolega dramaturga, kojima sam ja stidljivo pročitao nešto u dramskoj formi što sam napisao na jednom zimovanju u Trpnju. Studenti su tada imali odmaralište u Trpnju, zime smo tamo provodili, i oni su rekli, pa ti si lud, pa ti nastavi da pišeš drame, i tako i tako. I ja sam, naravno, pisao drame. Napisao sam jednu dramu za radio, poslao na konkurs Radio Beograda, dobio sam nagradu i dođem, naravno, da se javim u redakciju. Dočeka me Aleksandar Obrenović, danas, nažalost, spokojni, i kaže, mladi kolega, je li imate vi neki predlog, ko će to da režira? Ja kažem, pa ja bih voleo da to režira jedna mlada rediteljka, da sad nije nešto stekla neko ime rediteljsko, ali on je tek početnik. I pa ko je to? Ja kažem, to je Vida Ognjenović. Kažem, pa dobro, evo, nemam ništa protiv, dovedite tu mladu damu pa ćemo se dogovoriti. I tako, eto, Vida Ognjenović dobila zadatak da režira moju radiodramu, ali tad je započela saradnja između Vida i mene. To je bilo 68. godine. Već 69. Vida je režirala moju farsu Šta je najveći domet seksa u teatru u Podrumu, Ateljea 212. Po zanatu ja sam, kako se to kaže, diplomirani dramaturg i radni vek proveo sam u televiziji Beograd u redakciji dramskog programa, a posle se ta redakcija nazvala redakcija igranog programa. Učio sam zanat redakcijski od Vasilija Popovića, on mi je bio prvi urednik, a zatim od Filipa Davida i Ljube Radičević, to su mi bili urednici najduže vremena, i jedno kratko vreme pokojni Slobodan Stojanović. Dakle, za ono što sam naučio o televizijskoj drami, o televizijskoj seriji, zaslužni su ovi ljudi koje sam spomenuo. Kao dramaturg i urednik potpisao sam otprilike oko 220 dramskih ili serijskih programa. Sam sam napisao jednu dramu koja je izvedena na televiziji i jednu dramsku seriju. Serija je bila dosta popularna u vreme kad se pojavila. To je kraj dinastije Obrenović. On razmatra gašenje te dinastije 903. godine u majskom prevratu. Malo je neobično kako je došlo do toga da napišem tu seriju uopšte. Mi urednici u dramskom programu imali smo običaj da vrlo intenzivno razgovaramo sa rediteljima koji su bili u radnom odnosu u televiziji. To su bili Slavoljub Stefanović Ravasi, Aca Đorđević, Zdravko Šotra, Sava Mrmak i Dejan Ćorković najčešće. I u razgovoru sa Savom Mrmkom, znajući da on inklinira ka dokumentarnoj drami, to je dakle bila njegova vokacija, spomenuli smo i taj majski prevrat, veoma značajan događaj u istoriji Srbije koji je izmenio, može se reći, istoriju Srbije na određen način. I zajedno smo onda rekli tadašnjem uredniku dramskog programa, odnosno igranog programa, Milovanu Vitezoviću, da bi bilo dobro da se napiše ta serija. Kaže on, ko bi to pisao? Odgovaram, ja bih pisao. On kaže, pa dobro, onda sedi i piši. Koliko epizoda, Milovane, koliko treba? Pa kaže, nemoj koliko treba, možda bude 200, on se smeje, kaže, pa nek bude 200. Ali kaže, neće biti toliko. I naravno, okvirno se sam ja dogovorimo da to bude 6 epizoda po sat vremena. Međutim, kako sam proučavao građu, video sam da taj silan materijal, sve ono što treba reći, ne može da stane u 6 epizoda po sat vremena. Na kraju je to sve ispalo 11 epizoda po sat vremena. Drama je snimana serija 94. godine u vreme oporavka posle one drastične inflacije, kada nije bilo ni sredstava, kada je tehnika televizije Beograd bila dosta u lošem stanju. Snimana je za rekordno kratko vreme od 3 meseca, i to onim letnjim mesecima kada je temperatura u reportažnim kolima recimo 50 stepeni. Vrlo teško i nezahvalno za snimanje, ali imam utisak da smo uradili dobar posao. Serija je bila emitovana 95. godine. Odjeci serije su bili veliki. Tada je čak ona prenošena, ajde, u redu, u Republiku Srpsku, ali gledala se i u Hrvatskoj, pa čak i u Sloveniji i u Makedoniji. Naravno, gledana je i u Bosni i Hercegovini, gledana je i u Bugarskoj i u Rumuniji. Dakle, u svim onim prostorima gde je dopirao signal. Posle toga je reprizirana nekoliko puta. Koliko znam, ona je sada snimljena i na DVD-u. Ima je, može se nabaviti u dijaspori. Dakle, to je moje iskustvo sa televizijskom serijom. Posle, interesantno je ovo, u vreme kada sam započeo da pišem seriju, ja sam otišao na rad u Narodno pozorište kao u neku vrstu, kao na neku vrstu zadatka, jer je tada došlo do promene u Narodnom pozorištu. Imenovan je Berček za upravnika. On me je pozvao, ponudio da napravim koncept rada drame Narodnog pozorišta za 4 godine i da ga realizujem. Ja sam taj koncept napravio. On je podrazumevao ne samo izbor drama koje će se igrati na velikoj i maloj sceni, nego i kadrove s kojima će se taj repertoar napraviti. Tada je došlo do smene generacija glumaca, jer je jedan broj glumaca starih po sili zakona morao da ode u penziju. Doveli smo, evo da sada rezimiram, kao ta uprava, doveli smo 12 glumaca, od toga je 9 bilo mladih i 3 iskusnih koji su već igrali. Doveli smo reditelja Nikitu Milivojevića u angažman, doveli smo lektora Sanju Živanović, koji je juče doktorirala i na tome ju čestitam, i napravili smo jedan dobar tim koji je za 4 godine napravio 28 premijera na velikoj i maloj sceni. Procjena je opšta da je rad te uprave bio uspešan kad je reč o programu, jer je 6 ili 7 predstava koje smo napravili na velikoj sceni igrano još 7, 8 ili 9 godina pošto je ta uprava demisionirala. To je, znači, pokazatelj uspešnosti rada jedne uprave. Postavlja se pitanje kako odoleti raznim pritiscima kojima smo izloženi u svakom kriznom vremenu, a krizno vreme je bilo tih sredinom 90. godina. I posebno kako odoleti svemu tome u Narodnom pozorištu, koje je po prirodi stvari neka vrsta središnjeg pozorišnog mesta kod nas. Interesantno je sledeće. U to vreme nekih posebnih političkih pritisaka na mene kao čoveka koji je bio direktor drame nije bilo. Jednostavno, ja sam objasnio glumcima na sastanku da se ne bavim politikom. Mene zanima isključivo umetnička politika, da ostvarim ono što sam predložio i što je upravni odbor kuće usvojio. Da napravimo sjajne predstave u kojima će se afirmisati i pozorište i pojedini glumci. I u tome smislu glumci su bili, mogu reći, dosta odgovorni i nisu se bavili politikom u samom pozorištu. Svako od njih je imao svoj izbor koji političkoj stranci pripada. Ali jednostavno, za to vreme, dok sam bio tamo, politika je bila na neki način proterana iz pozorišta. Rekao sam glumcima, idite vi na svoje sastanke, u svoje stranke, demonstrirajte, bilo je tada demonstracija, učestvujte javno, ali vi ste glumci ove kuće. Vaša je obaveza da uveče budete na predstavi. Predstave gledaju pripadnici svih političkih stranaka, ljudi svih političkih opcija. Dakle, dolaze ovde da bi se obrazovali, razgalili, razonodili, zabavili ili da bi nešto naučili. I vaša je obaveza da se tako ponašate. I tako je i bilo. Dakle, u tom smislu ja nemam nekih loših iskustava. Sad bi bila duga priča da govorimo uopšte o tome šta sve treba da radi direktor drame jednog nacionalnog teatra. I za kraj ovog obraćanja, evo, ja bih slušaoce pozvao na jednu malu svečanost pozorišnu. To se zove Festival monodrame i pantomime. On će biti početkom jula meseca u pozorištu Pinokio u Zemunu. Festival postoji od 73. godine, mali festival, ali međunarodnog karaktera, umetnost jednog glumca ili dramskog glumca ili pantomimičara, i to je prilika za upoznavanje ove malo skrajnute pozorišne umetnosti, za taj herojski gest i podvig jednog glumca da sam bude pozorište sat vremena. Evo, sad je interesantna jedna, ako možemo da postavimo jednu malu paralelu, govorili smo o Steriji na početku, evo da završimo sa Nušićem. Sterija je otac srpske drame, Nušić je naš najveći majstor komediografije. Nušić je svoju pristupnu akademsku besedu posvetio Steriji. Prema tome, Nušić je ukazao na korene srpskog teatra i srpske drame. Nušić je pisac za sva vremena, isto kao Sterija. Ja ova dva velikana srpske drame nikako ne mogu da razdvojim. Oni su u stvari jedno.